habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa ahad bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 20 waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com idaacadda Afrikada bari waa 7 fiidnimo waxaana idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ku saabsan xaaladda qaxootiga Soomaalida iyadoo maanta la xusayo maalinta caalamiga ah ee qaxootiga.
Qaxootiga hooyooyinka, qaxootiga ay ku nool yihiin dhibaato ay qabaan, UNHCR waxba nooma hayso, dhib baan aad iyo aad u qabnaa inaan meesha aan joogno ayna aragto. Hooyooyinka way iska xamaaltaan, way iska soo qaraabtaan, haddana meel 100 garaam bay meel ka qaadanayeen, 100 garaamkii deemihii waa loo diiday.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
selan tagay mid weli soo socdaya saaka waxaa jooga saddexda waqtiba xaal adduun lagu sifeeyaayo soo noqod ma jiro sharay wixii saadu foo dhacay waxaa saa dambeetiya barina waa su'aal maqane waxay taladu kuu suubad tahay subaxad joogtahay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Guddiga doorashooyinka qaran ee Ethiopia ayaa sheegay inay diyaar u yihiin doorashada maalinta berri ah dalkaasi ka dhacaysa, waxaanay ballan qaadeen inay noqon doonto mid lagu kalsoonaan karo. Aad ayaan kalsooni ugu qabnaa ayay afhayeenka guddiga doorashada qaran Soliana Shimeles u sheegtay wakaaladda wararka AFP, laakiin niyad samidaasi ayaan ahayn mid ay qabaan dhammaan dadka, iyadoo shaki badan uu ku gadaaman yahay codbixinta uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed ballan qaaday in ay noqon doonto mid si furan loogu tartamo oo aan weligeed ka dhicin dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Codayntan ayaan berri oo ah 12-ka Juun waxaysan ka dhici doonin 5 meelood meel ka mid ah 574 deegaan doorasho ee waddankaasi sababo la xiriira xasilooni darro iyo dhibaatooyin xagga saadka ah. Degmooyinkaasi ayay u badan tahay in doorashadu ay ka dhacdo bisha Sebtembar, laakiin waxaan weli la shaacin goorta la qabanayo doorashada ka dhacaysa gobolka dagaaladu ragaadiyeen ee Tigray oo ku nool yihiin ilaa 6 milyan oo qof. Deegaanada qaar ee doorashadu ay berri ka dhacayso, mucaaradka ayaa qaadacay taasi oo wiiqaysa doorashadu inay noqoto mid loo dhan yahay oo si weynna loogu baratamo. Kooxda Taalibaan ayaa hadda maanta ah sheegtay inay ka go'an tahay inay sii waddo wadaxaajoodka nabadeed, laakiin waxay ku adkaysanaysaa in nidaam islaamiya oo dhab ah uu ka hirgalo Afghanistan uu yahay waddada keli ah ee lagu soo afjari karo colaadda laguna xaqiijin karo dhowrista xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto tan dumarka. Wadahadalka Taalibaan iyo dowladda Afghanistan ayaa muddo bilooyin ah hakaday iyadoo rabshaduhuna ay ku baahayeen dalka tan iyo bishii May oo uu Maraykanku bilaabay inuu si dhammaystiran dalkaasi ciidamadiisa uga soo saaro. Waxaa sii xoogaysanaya cabsida ah in haddii Taalibaan ay xukunka ku soo laabato ay dib u soo rogi doonto xukunno qallafsan oo ay ku jirto in gabdhaha laga mamnuuco inay aadaan iskuullada. Inkastoo rabshaduhu sii xoogaysteen, haddana ku-xigeenka madaxa Taalibaan Mulla Cabdulqani Baradar ayaa sheegay in kooxda ay ka go'an tahay inay sii waddo wadaxaajoodyada nabadeed. Wakiilla ka kala socda Iiraan iyo quwadaha caalamka ayaa maanta oo axada waxa ay hakin doonaan wadaxaajoodka lagu doonayey in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii, waxayna wakiiladu dib wadatashi ugu soo samayn doonaan meelaha la isku khilaafsan yahay. Sidaasina waxaa sheegay madaxda waa madaxa ergada reer Iiraan ee wadahadalka ka socda magaalada Vienna. Waxaan qarka u saarannahay heshiis, laakiin waxaa jira farqi, ayuu Cabbaas Araqji u sheegay TV-ga dowladda Iiraan isagoo intaa raaciyey in caawa ay ku laaban doonaan Tehran. Ma cadda xilliga dib loo ambaqaadi doono wadaxaajoodka. Doorashadii madaxtinimada ee jimcihii ka dhacday Iiraan ayaa waxaa ku guuleystay wadaadka mayalka adag Ibraahim Raisi, kaasi oo xilka la wareegi doona bisha agosto isagoo bedeli doona hoggaamiyaha qunyar socodka ah xasan ruuxani laakiin tani ayaysan u badnayn inay wax weyn ka bedeli karto dadaalada iran iyo hoggaamiyaha ruuxiga ayatullahi cali khamenei oo leh go'aanada ugu dambeeya ee masiiriga ee ay iran ku doonayso inay ku laabato heshiiskii nukliyarka isla markaana meesha looga saaro cunuqbateennada adag ee uu maraykanku saaray ugu dambeyna milkiilayaasha markab weyn oo konteenar oo bishii maarso xanibay kanaalka suweys ayaa axadda maanta ah soo bandhigay cadad maaliyadeed si loo xaliyo muran magdhow oo kala dhexeeya maamulka kanaalka sidaasina waxaa xaqiijiyey qareen u hadlay maamulka suweys hay-adda maamusha kanaalka suweys ayaa markii hore dalbatay lacag dhan 916 milyan oo doolarka maraykanka oo magdhow ah taasi oo lagu bixinayo dadaaladii badbaadinta dhaawaca sumcadda iyo dakhligii lumay laakiin markii dambe ay lacagtaasi hoos u dhigtay oo gaartay ilaa 550 milyan milkiilaha reer jabaan ee markabka Ever Given Shukisen ayaa dood ka keenay sheegashadaasi iyo xayiraadda markabka oo ku xiran amar maxkamadeed milkiilayaasha markabka ayaa hadda soo bandhigay cadad lacag ah oo ay bixinayaan ayuu yiri garyaqaanka hay-adda maamusha kanaalka suweys Khaalid Abubakar isagoo aan carabaabin inta ay lacagtu dhan tahay laakiin milkiilayaasha ayaa horey u ballan qaaday lacag dhan 150 milyan oo dollar markabka Ever Given ayaa isku qataaray labada dacal ee kanaalka ilaa bishii maars 2019 halkaasi laga riixay waxaana waxa yiri dhaqdhaqaaqyadii kanaalka muddo 6 maalmood ah isagoo joojiyey 400 maraakiib ah islamarkaasina carqaladeeyey badeecadaha dunida habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala soconaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington dalka jabuuti sida dunida inteeda kale waxaa maanta laga xusay maalinta caalamiga ee daryeelka dadka qaxootiga oo ku beegan 20 juun dalka jabuuti waxaa degan qaxootiyi ugu badan yihiin dadka soomaalida iyagoo beryahan dambana ay soo gaareen qaxootiyo ka soo barakacay gobolka tigre ee etiobiya agaasimaha guud ee hay-adda dowladda jabuuti u qaabilsan arrimaha qaxootiga xuseen xasan dharaar ayaa wariyahayaga ramadaan muuse jaamac wuxuu uga waramay xaaladda dadka qaxootiga ee degan jabuuti
xaaladda qaxootiga heer sareey socotaa waa tusaale lagu dayan karayo qaxootiga degan jamhuuriyadda jabuuti waa qaxooti sare jabuuti oo kalaa wax kasta haysta wax kama maqna haddii caafimaad tahay haddii dibiyata haddii dunitahay aad iyo aad bu tayadu u fiican tahay maanta xaflad weyn baan qabanay uu daadahaynayo wasiirka arrimaha gudaha mudane siciil nuux oo khudbad aad iyo aad u fiican ka jeediyey meesha iyo qaxootigii oo maanta cabiray waxay fikrad lahaayeen waa maanta waayaan loogu talagalay inay dadka qaxootiga fikradooda cabiraan lagu sheegayo wixii hawl lasoo qabtay sida ogtiinba madaxweyneena ismaaciil cumar geele hawl weyn buu qabtay qaxootiga markuu tegay new yorka uu kolba ayaanta ayaanta kasii dambaysaba xeer fiican baa usoo baxa dadku aad iyo aad bay ugu farxaan waxay iska dhigaan dad si rejibuti oo kale si fiican bay ula dhaqmaan dadka rejibuti anaguna haddaan nahay dee hay-addii onaqsiga ahayd mar kastaba waan soo dhaweynaa wixii yimaado dhan sida ogtahay jibuuti hareerahaygoo dhan waa dad baa kasoo barakacay qof ki yimaadaba dee gacmo furan yaan kusoo dhaweynaa oo anagoo dejinaynaa meelihii loogu talagalay
xaaladda qaxootiga oo kale waayaaragnimo fara badan baad u leedihiin 3-4 sannadoodba hay-adda onars ee dowladda u qaabilsan qaxootiga ka shaqaysaa waa maxay maaraynta maaraysa qaxootiga oo kale marka adeegto dhibaatooyinka lagala kulmi karo
maanta waxaa jirta sida ogtay walaalkay rabadan oo aragti cusub oo kusoo beertay adduunyada marka anagu madaxweyneynu qaraar buu qaatay xeerar buu waxeeyey ninkan qaxootiga inuu shaqaysan karayo inuu kood banker furan karayo inuu wixii daraji wutee lahaayeen oo dhan inay wala leeyihiin taabay ku wala farxeen qaxootigii aad iyo aad bay iminka wixii isqorinay joogana ay isqoraan
qaxooti fara badan baad haysan waxay imikeeni soo gaadhay qaxooti ma jiraan
way ka yimaadeen yemanta way ka yimaadeen eritrea waxay ka yimaadeen ethiopia oo dhinka tigreega waan soo dhaweyna qofkii dhibaataysanba anako oo waxu eegeyn waxba ka agrayn anako mili kastaba habeen dharaal baan u soo jeednaa sidaan dadka u qaabilinayn anako tixgelinayna siyaasadeena madaxweynaha iyo dowladda u taala anako mili kastaba aan leenahay dadkii noo yimaada walaalayo soo dhawaada gacan furan ku soo dhawaada nabadda haysanana ilaahay noo adkeeyo
maxay qorsheysan waqtiyada soo socda isleedhiin meesha saw baahnina wax laga bedelo qaxootigana aad ku shiga xan qaban kartaa
marka saw ogtiin baa imi ka saddex galba jira marka waxaan doonaynaa waa culays dawladda ku imanaya marka hay'adihii wax bixinayay inay garab galaan haday ta wasaaradda tacliinta haday wasaaradda biyaatay wasaaradaha dibba maadaama dadkii imikan saddex galay ee dawladda la wareegi doonto qaxootigu sidee culays weyn ugu iman marka waxaan weydiisanay hay'adaha deeqbixiyaasha inay garab joogsadaan milig kastaba dawladda ee garab galaan
xaqiiqda dadka taariifka maxaad nagu soo kordhin kartaa
dadku mini kasta way qulqulaan xaggan waxay socdaan yemanta intii talkeegana waxaan qaban karnaa waan qabanaa horta jumuuti saa ogtiinba waa meel nabada oo la wala jecel ee lagu soo walaa yimaado mini kastaba marka wixii noo yimaadaba anaku waan soo dhaweynaa anaku mili kastaba xagga horaan joognaa wixii imanaya oo dhan ee dad dhibaataysana oo dhibanayaala inaan soo dhaweyno oo jamhuuriyadda jubuuti kusoo dhaweyno oo wax u qabano ayaan diyaar u nahay habeen dharaadba
kaasina wuxuu ahaa agaasimaha guud ee hay-adda dowladda jabuuti u qaabilsan arrimaha qaxootiga xuseen xasan daraar wuxuuna u warramayey wariyaha v o a ramadaan muuse weli wararkaasi ayaynu ku jirnaaye meelaha kale ee maanta laga xusay maalinta qaxootiga dunida waxaa ka mid a magaalada nairobi munaasabad lagu qabtay halkaasi waxaa warbixintan nooga soo dirtay intisaar saalax xuseen
cabdulaahi mire oo ah aasaasaha refugee youth education hub ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey halkudhiga sanadkan ee maalinta qaxootiga caalamka
maanta waxaan inta u joognaa ka qaybgalka maamuusta world refugee day maalinta qaxootiga adduunka sanadkan waxaa la fiirinayaa waxtarka iyo waxa ay qaban karaan qaxootiyada halkan waxaan iskugu keenay dad leh lix waddan ka imaaday south sudan soomaaliya ethiopia eritrea congo burundi si ay kusoo xeedsaan maama maalintan qaxootiga talentigooda xirfadahooda waxay keeneen cuntooyin kala duwan oo shan waddan ka tirsan
cabdinaasir sagaar ayaa sheegaya in dhibaatooyin fara badan ay qabaan dadka qaxootiga ah xilligan oo maanta caalamka laga xusayo maalinta qaxootiga adduunka
anigoo soo maray xaalad qaxooti 11 sano ka hore kana baxay fursado kalena helay inaan dib u dejin iyo waxbarasho wadamo kale helo haddana fursad u helay inaan la shaqeeyo qaramada midoobay dhab ahaantii xaaladaha qaxootiga mid lagu soo koobi karo wareysi yar ma ahan dhibaatooyinka ay kala kulmaan marka ay xeryaha ku jiraan iyo xaaladaha caafimaadkooda iyo dhibaatooyinka waxbarashada iyo wax walbo marka maanta waa maalin looga hadlayo arrimahaas oo aan kulligeena mas-uuliyad iska saarayno shaqsiyan iyo dowlad ahaan iyo qofkii dowlad matalay iyo qofkii shaqsi qofka hay-ad matalay qof walba inuu mar walbo ka hadlo sida qaxootiga dhibaatooyinkaas looga qaadi lahaa way fursado u heli lahaayeen aan u aragna qaxootiyada also inay dadka ku jira ay yihiin dad leh capacity ama capability ama talent waxa la yihahdo ay leeyihiin ay wax kasta ku qabsan karaan haddii la siiyo fursada
axmed cadaawe oo ah wakiilka dhalinyarada soomaaliyeed u qaabilsan midowda afrika ayaa tilmaamay in dhalinyarada qaxootiga ku ah wadamada afrika aysan helin fursadaha ay helaan dadka qaxootiga ku ah wadamada kale
waxaa wadamo badan waxaa jira afrikaan ah aan fursad siinin dadka qaxootiga ah sida hadda wadamada maraykanka waxaa arkaysaa ruux xildhibaanka soo istaagayo meel walba jeegad u sareysa ruux walba istaagi karo laakiin wadamo afrikaan ah waxaa arkaysaa waxyaalaha mararka qaarkood la yidhaha maalmaan african problem african solution la laakiin barnaamijkaas ma jiro waxaan rajeynaynaa inuu yani dhaqso uu hirgeli doono una maaragtay la dhaqaangelin doono sababtoo ah waxaa arkaysaa ruux qaxooti ah oo ku ah wadan oon afrikaan ah oo ku ah wadan afrikaan oo nabad xasuuno haysto aana laakiin fursadihii iyo waxyaalahi u baahnaa hadday sharciya noqoto hadday noqoto dhinac walbo aan la siinin taasna waxaan jeclahay diimka hadda soo socda insha allah african union looga hadli doono inay noqoto in codkaas la gaarsi waay ay u dhicin maxaa waaye sababta ay u dhicin ruuxa noocaas oo kale a muwaadin ah qaxootinimo waddan kale ku joogo inay fursadaas la siinin
intisaar saalax xuseen v o a nairobi
dhinaca kalena in ka badan 240,000 oo qof oo u badan qaxooti soomaali ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa ka walaacsan mustaqbalkooda sida uu noqonayo kadib muddo 17 sano ah oo ay ku jireen nolol qaxootinimo iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta qaxootiga caalamka ayaa hogaamiyaasha dadka qaxootiga ah waxay dalbanayaan in dowladda soomaaliya ay xaaladooda kala hadasho dowladda kenya warbixintan waxaa ka soo diray dhadhaab cabdisalaam salas
dhadhaab oo mar noqotay kaamka ugu weyn caalamka waxaa ku nool ku dhawaad 240,000 oo u badan qaxootiga soomaalida ee ka soo cararay colaadaha gaamuray iyo horaantii sagaashamaadkii ka urtay dhulka soomaalida وحنا قحوتيغا او نوقدا كو دالان 3 سنه كديب اي وجايان حالد ادق او دينا نولش اه حدبا وا سيده حالد اي جوغان قحوتيغا كومانانكا اي كو جيره خريها دداب
ورد مغاي وا ام في قاسم محمد واحد وحان دشي كون 1964 وحان قحوتي ان قحوتي وحان كو سو ديباي 1974 وحان سو مري ميج ليرا قريولي لوق halbo dhagax leeyahay hadda aan joogo maanta marka oo amaalintii qaxootiga adduunka waxa waa maalinta kaliya ee ugu walaac badan ee adduunka inta ku nooleen sababta oo ah waxa weeyaan waxa wadankii aan u dhaalanay anaga wadanka Soomaali aan ka imaanay asalka anagii aan ka imaanay waxa weey wax rajo ka soo muuqata ma jirto tan kale wadanka hadda aan joogno waxa weeyaan walaac uu nuu abuuray 31 sano yani ana hadda aan fi ahaan ayaa igu dhamaatay dadab ila iyo libooyo sadan iyo kowsan ayuu dhamaatay sadan iyo kowsano waxa weeyaan maanta maalinka wal bahar badnahay malaha sababta oo ah waxa weeyaan cid u dirnahay sam malaha cid difaacay sam malaha sharciyada united nation loo waa dhumay waxa weeyaan xabsi abka furmaani aan ma koro ku jirne kiisaga hadan waxa leeyahay xiriya waa xiri oo waa rajabeel wax leeyahay rajabeel sababta oo ah noola la malaha baad fiiri bihi waa ciriiri wax barashadu waa ciriiri unta ma jirto waxaa la isma bujira barashiga jirbaayda hal kilo oo bariis ah iyo la 3 kilo oo moordi ah oo laba bilood ka bacdi waxa weyn lagu seenahay qofka bilaaanka ku noolaan kara waa ayo
xariiha dhadhab maanta kama qabsoomin xuska maalinta qaxootiga sida oo fiiwaad u xaqiijiyay Cabdullaahi Cali Aadan oo kamid hoggaamiyasha qaxootiga 20ka Juun ee sanadkan ayaa ku soo beegantay iyadoo dawladda Kenya ee dhowr jeer ku celcelisay in albaabada loo laabayo guud ahaan xariiha dhadhab iyo kaakuma balse qaxootiga Soomaalida ayaa sheegay inay baahi badan u qabaan inay xilligan garab istaag ka helaan dawladda Soomaaliya maadaama qaxootiga uu ku jiro xaalad adag oo dhinaca nolosha ah
absalaan uu dawladdan madaxweyne Farmaajo oo hadda waqtigeedu u dhamaaday annaga qaxootiga dhadhab markaan ahay wali naga ma soo wardoonin waad hore Xasan Sheekh Maxamuud waagiisa wadan Soomaali wax weyn ka qabanin laakiin safiirka u joogo Kenya uu noo iman jiray markaas maama saano kale wal rafijiray uu naga soo qayb qaadan jiray madaxweynaha qudbadiisu noo akhrin jiray una soo salaami jiray culaysada jinood ogaan jiray hadda laakiin 4 sano aan soo dhaafnay wax safiir ah oo ka soo Soomaali maana arkin taas macnaheedu waxa weeye madaxweyne Farmaajo imaamulkiisa qaxootiga dhadhab inuu jirin inuu san jirin kama warqabaan meeshan waxa jooga nusmulin oo Soomaali ah dadkaas oo ah dadkii Soomaaliya hata siyaasadeed wax ka bedeli laa hadda saad ogtahay dad fara badan oo halkan wax ka bartay ayaa Soomaali jooga ka shaqeeya imaamul fiican ka hayo hay'adahan saaso kala shaqo weyn ka hayo marka dadkii ayaa halkan ayay joogan laakiin dawladdeena Soomaaliya wali arintaas maskaxdaydu kuma jirto
dhinaca kale waxaa xaalad cunto la'aan ah wajahaya qaxootiga danyarta oo sanadihii tagay aan qaadan raashin ku filan taas oo xaaladda ku sii murjiyay inta badan bulshada qaxootiga ah oo u badan bulshadaan awoodin inay helaan cunto ay quutaan 3 waqti
qaxootiga hooyooyinka qaxootiga ay ku nool yihiin dhibaato ay qabaan iyo aan isaar waxba nooma hayso dib baan aad iyo aad u qabnaa inaan meesha aan joogno ayna aragto hooyooyinka way iska xamaaltaan way iska soo qaraabtaan haddana meel 100 garaam bay meel ka qaadanayeen 100 garaamki deemihi waa loo diiday hooyooyinka dhibaatooyin weyn bay qabaan waxaan haystaa 4 cunug oo agooma iyo 2 rajooyin ah markaas baan u xamaalanayaa aabo ma qabaan aniga wax siiyo ilaahay baa wax siiyo
waa tahay maadaama la yiri qaxooti waa raya deemihiina in dadka ati qaadanayeen ay idin diideen maxaa dareemaysaan
waxaan dareemaynaa dhibaatooyin aad iyo aad u xoog leh hooyooyinka dib aad iyo aad u xoog leh geediyan uu ku keenay hooyooyinka way iska xamaashaan xamaalashadii way ka niyad jabeen shalay burbur iyo rafaad baa nagu dhacay dhibaatooyin baa nagu dhacay guryahanadii hooygii aan galeynay geedigii baan u gadnay haddana geedi labaad baan lagu keenay aad iyo aad baan u niyad jabnaa
qaxootiga ku jiray xariyaha rajada kaliya uu shalay jirtay inay u samraan nolosha adag ayaa ahayd dib u dejin ee ka helaan dal 3 balse sanadihii tagay waxa aad u yaraaday fursadaha dib u dejinta ay helaan bulshada qaxootiga ah ugu dambeyntiina xaaladdan ay ku sugan yihiin kumanaanka qaxootiga ee ku jira kaamka dhadhaab ayaa ku soo beegantay iyadoo dawladda Kenya ay dhawaan shaacisay in bartamaha sanadka dambe guud ahaan albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka Kenya Cabdisalaam Saras VOA xeryaha dhadhaab
عبد السلام عبد بوم هاتسيا هي هاتنا دقيستيال واحد كسر دواتان برنامج كي وقتان كدقيستها أو جبي هانتيس بكوس أفسن ما ننتقى حوتيجا عالم كا وحنا سعودي ياريس ونجدنا يا نور حسن نور بخاري. kulanto wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha sanad walba maanta oo kale 20ka bisha juun waxaa dunida lagu xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga sida ay sheegtay laanta qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee loo soo gaabiyo UNHCR muhiimadda maalintan ayaa ah in toosh lagu ifiyo xuquuqda baahiyaha iyo riyada qaxootiga sidoo kale maalintan ayaa ka caawisa qaxootiga in indhaha caalamka ay soo eegaan dadka ka cararaya colaadaha iyo cadaadiska salka ku haya nacaybka ku salaysan diinta siyaasadda isirka midabka iyo wixii la mid ah boqolaal kun oo soomaali ah ayaa hadda qaxooti ku ah dalal ku yaala caalamka oo u badan afrika iyo aasiya haddaba gabi ahaanba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa arrimaha qaxootiga innaga oo fursad ay dhibaatadooda iyo riyooyinkooga mustaqbalka kaga hadlaan siin doono dhageystayaasheenna ku jira xeryaha qaxootiga ee meelo ka mid ah caalamka dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan ku bilaabo walaal soo dhowow xaggee nagala soo xiriiraysaa
magacaygu waa cali macalin aadan waxaan ku suganahay xerooyinka dhadhaab qaxootiga dhagacli khaas ahaan
cali waa mahadsan tahay bal marka hore noogaga sheekey xaaladaada iyo guud ahaan xerada dhagaxley ee aad hadda ku sugan tahay
shukran xerada dhagaxley waa xero 1992 inaas aan soo galnay annagoo aad u yar khaasatan aniga markaan si hadlo waa xero aan ku yimaadoon ku waxbartay ku guursaday shaqooyin kala duwan macalinnimo aan ku soo maray heer classroom teacher maamulnimo qaybta dibitiga iyo head teacher ahaan oo primary ah kadib noloshaydu hore ayay usii socotay waxaan la yimid isbedel ama fikrad oo ah in breakfast khaas loo leeyahay aan furo taasoo hadda alxamdulilah noloshaydu meesha ugu fiicnaad ay ku marayso
cali marka hore hambalay ayaan ku leeyahay maadaama adiga oo yar inta timid xeradaasi qaxootiga kadibna waxbartay kadibna iskuul goobtii ka furay si nolosha ardada soomaalida ee qaxootiga ah aada wax uga bedeshid waa arrinku dayasho mudan marka maadaama aad tahay qof macalin ah maantana ay tahay maalintii qaxootiga ee caalamiga ahayd annagoo fursadan ka faa'iidaysanayna bal waxbarashada xeryaha dhadhaab gaar ahaan ardada soomaalida bal noo faahfaahay xaalkooda dhanka waxbarashada
mahadsanid xeryaha qaxootiga dhadhaab khaasatan dhagaxley ee aan joogo waxaan dareemayaa kuwa kale inay la mid yihiin waxbarasho ahaan waagii hore ayay tayo badnayd ay ka fiicnayd barashada maanta marka loo fiiriyo waxaan sidaa u leeyahay waagii hore ma jiri jirin wax tuushani xataa la barto dadku ayeen dad iskuwada mid ah mid iskuul hore usoo bartay ma jiri jirin qof walba wuxuu aaminsanaa iskuulkaa waxa laga barto in ay waxqool u tahay waxbarasho tayaysanna waa laga heli jiriyaaga mana jiri jirin aaladan cusub technologiga sida telefoonyada maanta dadka wadada ama qadka ka bixiyey fikradahan buufiska faraha badan ee qof walba isku halaynaya digila ayaad aadi doontaa in maxaad wax ka baranaysaa laakiin haddeer iyihii ama dadkii waxbarashada la rabay inay waxbartaan ay mustaqbal wanaagsan yeeshaan kiyaalo badan oo kale ayaa carqalad ku noqonaya waxbarashadoodii sida aaladda moobilada iyo tiktok whatsappka iyo in kale oo lamid a fara badan marka waxbarashada sidii hore uma qiimo badno maanta waxbarasho tayaysanna kuma hayaan qaxootiyada maanta laakiin weli iyo siday dhaantaa meel hadda zero ama aha laakiin wanaagii hore ma qabto
waayahay rajadii maadaama aad tahay qof waxbartay rajada boqolaalka kun ee soomaalida ah ee qaxootiga ah ee ku nool kenya ay ka qabaan in ay waddanka ku laabtaan intee la eg tahay
boqolkiiba 85 waxay rajaynayaan inay dib ugu laaban doonin waddankooda saan hadeer la dareemayo kacali ahaan
waayaha Caliyo S sida aad ii sheegtay sanado badan ayaad qaxooti ku tahay xariiqda dhadhab marka maanta oo kale oo ay ku asteysan tahay maalinta caalamiga ah ee qaramada madow u aqoonsatay qaxootiga ee maxay uga dhigan tahay dadka qaxootiga ayaad isleedahay maanta oo kale
waa maalin farxad weyn oo qaxootiga iyo bulshada Soomaaliyeed ee faraha badan ee ku nool sababtoo ah waa meel amni nabadgelyo iyo maaragtay waxbarashada boqolkiiba sagaashan ay ku heleen waxaan leeyahay marka waa maalin fasid iyo mudnaan mudan in maaragtay la ogaado
Cali aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan uga sii gudbo dhageystaha kale soo dhowo walaal
magacayga waxaa la yiraahaa Faadumo Cumar Axmed waxaan joogaa waddanka Turkiga qaasatan gobol la yiraaho Burdur qaxooti aan ahay waxaan imaaday 2012 ani iyo aruurteeda ayaan imaanay
Faadumo marka magaalada Burdur si waxan ayaan u garanayaa ma Soomaali badan oo qaxooti ah ayaa degan
qaxooti badan degan yihiin masha Allah tabaarakala wax tahriibay iyo wax oo joogan waa isugu mid waa dadna waa tahriibeen dadna way deganaan u joogan laakiin dadka deganaanta u joogan waxay ka sugaayaan UN ka ayay ka sugaayaan in oo
waa garta marka adiga waxa ii sheegtay in muddo ka badan 10 sano aad halkaas ku sugan tahay marka rajadaadu waa cenkeeyo rajo noocee ayaad leedahay
wallaahi waxaa rajo ee in qaxootiyaasha meel kasta ay joogaan oo ka koob ah waddanka Turkiga in ay qaadan doonaan oolna ay qaateen laakiin hadda oo macnaha karoonihii wixii oo kala aqiray
marka Faadumo maanta waa maalinta qox caalamiga ah ee qaxootiga marka maxaad jeclaan lahayd mustaqbalka adiga iyo caruurtaadaba
wallaahi waxaan jeclaan lahaa mustaqbalkayga iyo aniga caruurteydaba waxaan jeclahay waddanka Turkiga oo soo dhaweyn buuxdo isiyeen shacabkooda iyo dawladoodaba aan wax aan ka sheeganin oo ilaa ay haddana aan madaxa u saaranahay waddan alla waddankii maanta oo waraaqdayda qaadaan oo qoftaan waa qaxooti ay dhahaan aan diyaar u ahaa hadii Ilaahay ii idmo
waayahay dad aad halkan ka salaamayso ma jiraan oo aad jeceshahay in aad codkaad gaarsiiso oo mar hore kuugu dambeysa
wallaahi aniga koley inta Soomaali oo meel kasta ku wada nool yihiin waxaan jeclahay in aan salaamo oo salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi aan ku salaamo dhammaan soomaali inta sheegato oo ani aan ka koob ahay oo adiga laba aa ka tahay wallaahi waa baarahan waan dhageystaa ilaanta subaxdin way ii soo dhacdaa galabtin way ii soo dhacdaa wixii akhbaar oo dhan way ii soo dhacaan heesooyinka noo soo badiya marka akhbaarta ay dhammaato heesooyinka aan jeclahay la soo dhigo
waayahay waa mahadsan tahay barnaamijyo heesa waan soo daynaa sida kan salaamaha oo kale iyo idaacadaha maaragtay dhammaadkoodaba halkaas aad ka heli kartaa waana mahadsan tahay Faadumo mar kale waa kaaga mahadcelinayaa wicitaanka
adigaa mudan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan kugu dajirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyadoo sida aan horeba idin kugu sheegnay barnaamijka gabi ahaanba uu maanta ku saabsan yahay xuska maalinta qaxootiga adduunka dhegeysta kale ayaa hadda khadka igugu jira walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad ku sugan tahay soo dhowow
bismillah magacayga waa AJ waxaan joogaa magaalada Jabuuti waxaan ka mid ahay dhalinyarada qaxootiga ee ku nool magaalada Calacadde ee dalka Jabuuti walaal
waayah bal ejiyo noo faahfaahay bal xaaladaha guud ee aad ku aragtay qaxootiga ku nool xerada Calacadde ee dalka Jabuuti
horta qaxooti markii la yiraahdaba qofka bini'aadanka ah markiiba maskaxdiisu waxaa ku soo dhacaysa marxalado kala duwan qaxootiga Jabuuti waxba kama duwan qaxootiyada caalamka oo kale sida kuwa Afrika nabadan ku heysanaa weliba anaga ahaan Soomaali markii aan nahay wax dhibaato ah oo aan ka sheegano ma jiro
waa garta marka ka eeji ahaan adiga maxaa qabataa ma qaxooti un baad iska taho xeradaad dhex fadhidaa mise qof xirfadle ah tahay oo shaqooyinkiisa kala sii wata
maasa tahay Nuur ka aniga ahaan aniga waxaan ahay muruqmaal xirfadle ah oo weliba xirfad asiga u gaara bartay qaxootina waan ahay oo waxaan ahay qof diiwaan gashan hay-adda honoris qaxootiga Jabuuti ni shaqaystana waa ahay oo muruqmaal ah alxamdulillah
waa maxaa ku shaqaysataa
anigu waxaan ahay sabar qaade muqaal duube videoyada ma sameeyaa oo waxaan ahay editor xeerka saxaafadana waxaan ahay nin bartay oo wari ahaan maanta waan u shaqaysan karaa alxamdulillah
waaye mabruug ayaan ku leeyahay EJ maadaama aad tahay qof saxafi ah oo sawirada iyo muuqaaladana duuba marka maadaama aad saxafi tahay oo aan isleeyahay xog badan ayuu hayaa bal noo faahfaahi xaaladda guud ee qaxootiga xerada Cali Cabdi maadaama dhibaato badan ay dunida ka dhacday oo xanuunkii COVID-19 ka uu maaragtay isdhexgalkii adduunka uu aada u saameeyey
COVID-19 iyo 19 dunida dowladihii ugu waaweynaayey maaragtay ugu dhaqaalaha badneyd ahaa kuwa ugu ooyintii cabaadka badnaa dowladda Djibouti aad iyo aad ugu dhabar adeegtay tan qaxooti ahaan markii aan ka hadlo horta waan kala go'doonay annaga iyo dadkii xerada deganaa oo waxaa joogsaday baabuurtii bixisay xerada tagaysay iyo dadkii halka kasoo baxay magaalada imaanayay waxaa dhacday in laga soo lugeeyo xerada Cali Cabdi ilaa iyo magaalada Luglug soo galo oo dadka qaarkood ay soo socdeen shan saacad shan maalmood markay yimaadeen toddoba maalmood ay sariir saarnaayeen dhulka dhaceen marka xaaladda corona virus oo u geystay dunida iyo tan anaga ahaan oo noo geystay ma ah mid hadal lagu soo qaadi karo
waaye marka maadaama ay tahay maanta maalintii qaxootiga adduunka aadna ka mid tahay dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah Djibouti rajadaadu maxay tahay maxaad ku riyoonaysaa
horta dhammaan aniga iyo saaxiibadeyda ka mid ah qaxootiga Cali Cabdi hal rajaan leenahay rajadaas oo ah in aan helno wada saddexaad haddii ay dhici weydo xitaa anaga waxaan nahay dad islaam oo iimaan leh waxaan leenahay wax ilaahay noo qoray maaha rajada kale aan leenahay waxay tahay waddankeena maanta nabad ayuu noqday alxamdulillaah haddii dib loo noqonayo xitaa aad iyo aad u jeclaan lahayn maadaama ay jiraan dad badan oo dib u noqday oo aan saaxiibanahay oo laftirkoodana la soo hadlo yiraahdo war waddankiisaad ku ogeedeen maaha inoo soo noqday insha allah taasma rajeynayna
nasiib wanaagsan ayaan ku rajeeyey AJ hadda waxaa khadka ku jira dhageysta ku sugan dalka Griiga walaal adigu oo magacaada ku bilaabaya xaggee ka joogtaa dalka Griiga
magacaygu waa Xuseen Cabdiraxmaan Cali ku nool Griiga gaar ahaan Athens
Xuseen barnaamijka kusoo dhawow bal nooga kaga sheekay xaaladda qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Griiga
waa dhowahay walaalkii macan waa dhowahay horta xaaladda Griiga ee qaxootiga waa kala duwan tahay waa laba way u kala baxdaa qolana mataqaanaa waxay kusoo galaan dhulka qolana waxay kusoo galaan badda Soomaalidii iyo qolada ajaanibtaba haddaan ka hadlo Soomaalida gaar ahaan qolada kusoo gasha badda waxay maraan wado shaciya maraan oo faraa laga dhigaa oo mataqaanaa kaama la geeyaa oo UN taa waxay siisaan cunto iyo meel ay saxdaan iyo hoy wax walba siisaa markaas kadib waxaa la siiyaa asylum card wax la yiraahdo ee magaalada ku maran oo sharci ah oo ay ku sugtaan kaarka waddanka ay ku qaataan ID waddanka ay ku qaataan iyo passport marka after that markay qofku ID-si passport-kiisa qaato UN taa waxay leedahay maanta waa qof kaligaa tahay magaalada gal noloshaada maamulo mataqaanaa meel soo saar
waa garta marka waxaan u fahmay dadka Soomaalida ah marka ay Griiga tagaan oo ay iska dhiibaan waddankaas qaxootinimo ha noqoto qaramada midooba ama tan waddanka Griiga ugu dambeyn waxa ay u xibsiibtaan intooda badan in ay noqdaan muwaadiniin Griig ah
ha muwaadiniin Griig ah noqonayaan marka Soomaalida badanaaba marka in shirka qaataan oo inta kuma siin yaraadaan waa ka tagaan Yurubta kale aadaan meeshaan dhaqaale saas u badan oo mataqaan oo qofka oo ka heli kara ma jirto
waa garta marka sida dalalka kala qaarkood sida Turkiga oo kale ama dalalka Carabta maaragtay intooda qaxootiga aqbala ama Afrika qaxootiga inta meel maaragtay la geeyo xariyaha noqdeen ama magaalooyinka qaarkood ha noqdeen markaasaa kadib waddan kale oo saddexaad oo dalalka horumaray ah loo raadiyaa marka Griiga taas waa ka duwan yahay leedahay
Griiga xaaladdaas waa ka duwan tahay horta waxaa jirto xaalad mintaqaana familiyada oo kale qoysas waxaa jira Soomaaliya oo kale jirto oo caruur iyo waalid ka kooban iyo carruurta yar oo meesha soo gala waxaa jirta fursado kale ay haystaan oo aan sharciyan inta ka qaataan ahayn oo Yurubta kale ay qaadanayso Yurubta maanta waxay u baahan tahay wadamada Yurub da' yar u baahan tahay carruur yar waxay u baahan tahay family laakiin dadka dhalinyarta oo mataqaana da' yar ka weyn oo aan family kaheenna si ay ku helaan fursadaas aad u adag
waa garta adiga goormay waddanka timid Griiga
aniga waxaan imid 2019 bishii 10aad
waa yahay marka ma qaxooti ka diiwaan gashan xafiiska UNHCR ta ee Griiga ayaa tahay mise dowladda Griiga
qaxooti waxaan ahay ka diiwaan gashan xafiiska UN ta
وأيها مركا هذا فكاد محويها حقة أرجع شائنا المستقبل كقنولات مقريقة مساء دلالك لو كهر المرسن
سيدة أنكو شغي دائية تماشاً فرصة بغينا هستان عروت ممكن أنت قصوك على المتقانة تهريب فرصة بيها كليهين هدي يقف إيه الكاغة أو يورب جوغو أو متقانة ودامك يورب كميدة أو جوغو وكو دعوه كرا دعوه كوفر كرا أو ليلة على الفمري جنوفكيشن وحينا قد حيثا ودامك يورب فرصتك الآن ستو حيثا هدي ماشاً واحد فمري إيسكو جوغين متقانا waxaad leedahay daayaran ahay waxaan u baahanahay relocation barnaamij leeyahay waxa way oo sida daayan ku sheegay wadamada Yurub waxa jirto oo dib u dejin leeyahay ha relocation leeyahay hadii wax ehel isku maqneen waa Yurub taqala ku qaadanayso wadankii raba ku qaadanayaan si xaq ah suugay aniga gaar ahaan waxa ii furan family unification wax leeyahay oo waalidkii aan waxa joogan ingiriiska hadii ila yaraan xagga samsaqda xiriirayna inaan ku noolaado
way marka hadii aan u soo laaban dhanka Soomaalida een hadii aad qiyaastay ila iyo qaxooti intee leeg ah oo Soomaali ah ku nool Greek
een qaxooti gudi ku nool horta hal jisirad ama hal meel ku nool dadka waa kala duwan meel kala duwan ku nool yihiin een jisirada Soomaaliya ku nool yihiin caasimada ku nool yihiin jisirada soo qaar waxa jirta jisirada ilaada coast dadka ku nool oo Soomaaliya qaasaha ee qiyaasahan waxa noqonaysaa adiga 500 qof marka uu badnaad ee gaarto een waxa ku xigta jisirada Soomaalida ugu badan tahay waxa way kiyos aliyada ayna adiga cadad ahaan 2000 ilaa 1000 u dhaxaysa dadka ugu badan ee soo gala Soomaali waxa jirta jisirada liyaada Mitlini ayna 1500 ilaa waxa u dhaxaysa 500 marka dadka hal meel kuma wada noola qolba meel ku nooshahay oo waa dad qofki meesha loo xisaabin oo ku nool yahay oo xitaa qiyaas
aad baad u mahadsantahay saaxib waxaan ku rajaynayaa in riyooyinkaada ay ku rimoobaan haatan bal aan fursad siino qaar kamid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya waxay u warameen wariyaha VOA da ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
Assalamu alaykum wa anaa ku soo hadlay xarada IFO waxa magaciid waxa la yiraahdaa Maxamed Cali waxaan joogaa xarada qaxootiga IFO qas ahaan waxa aan ka hadlo xagga oo ma artay macluusha qaxootiga aad buu macluul u haystaa oo raashin ma haysto raashin qumana hadda oo macnaa ma haysto baagi hore waxa la siin jiray 15 bir ka bacay waxa la siin jiray raashinku waa laga goostay waxa laga dhigay bil bil hadana ugu sii dareen laba bilood baa laga dhigay raashin ma si aan qaxootiga hadda waxa la sii waa wax yar dadkiina ayaga isku dhaxnoolo waxa ay haystaan ma jirto nin walba gaariga kiis iska wata waa dad masaakiin ah waxa ma haystaan isbitaalka dad aad giis oo ma artay hadda maanta bal isbitaalkii waa ma artay dadkii aan rabnaa inaan giisano oo daawan la raasinayna isbitaalkii daawo ma lahan daawadiisi waxay noqotay banadol banadolkii hadda waxa loo soo galo macnaha wax horta isbitaal hadda oo jiro oo macnaha caafimaad oo meeska jira male naagta dhiibac cirbad lagu duray ma lahan ilmihi oo wax barinay wax barashadoodu waxay noqotay lacag marka qaxootiga 3 sano aan joogna anaga 3 sano aan joogno dawladda Soomaaliyeena wax ka hadlaya maana arag dawladda naga guureeyna leeyin ayaga naga guurana la mid kale aan ka hadlay waxay tahay dadka oo qaxootiga degan 30 sano ay degan yihiin xagga repatriationka iyo xagga ma artay ee wadamada shisheeye oo macnaa markii qurbaha la yiraahdo wadamada shisheeye qurbaha ay sida USA UK Sweden waxyaalaha ingiriiska waxyaalaha sa qaadan jiray wixii ma qaataan hadda dadki waa iska masaakiin oo ma artay dhimashadan waa iska badatoonay haddii nin wax siin kara had majirtaba nahaydi wax bixinayaa meesha qabka ka baxeen oo meel ay aadeen hadana waan galay
magacayga waa Qadija Xasan Umar xiradan waxaan imid 1992 bishii 4 xiriyaha dadab aan soo galay xiriyahan barigi hore xaaladii ay ahaayeen ama ay ku sugnayd aad baa u fiicnaa dhinac walba qaxooti waa la daneynay raashin ku fiicnaa biyo way fiicnaayeen dhinac walba ka fiicnaayeen waxbarashada aad bay u sareysay aad baa loo fiicnaa marka muddo kadib qaxootiga wuu sii xumaaday bihi waa dhibaato raashinka waxaa moorday oo la bixiyaa raashin fiican lama bixiyo si loo socdo bishii horta waxaan qaadan jirnay raashinka laba jeer baan qaadan jirnay shan dhashay bishii koodeed hadana 15 bishii laba jeer aan qaadan jiray in muddo aba had waxaan la siyaa laan abaareed camalan ayaan ku socnaa oo moorday aan la siyaa bis waxa ay saliida si sabunta ay ka fiican tahay marka labada biloodna hal mar raashin la siyaa labada biloodba hal mar ba raashin la siyaa horaan bil walba laba jiraan qaadan jirnay aan waxa kala jira aan rabo inaan ku sheego waxa waaye aniga Soomaali markaan joogay dawladda shaqeyn jiray dawladda hoos gaas qaar qas ahaan dawladda soo shaqeynay aan dawlad la'aanta dhibaatooyinka ay leedahay wayna taabtay waan ognahay qaxootiga dhibaatooyinka uu leeyahay waan aragnay marka runtii farq weyn baa u dhaxeeya qaxooti iyo qof wadankiisa ku nool isku mid ma aha nolosha sumcada wax kastaba waxa isku mid ma aha qaxootimada waxa laga dhaxlaa horta koow saarato meelaysa ma socon kartid meeshii lagu xayiray xabsi kor ka feedan baad gali dhaadhaarta anaga hadda ma gaari karno habeen ma bariya karno gaaris waatana uu hadaan dhahno waa nala maqlay laakiin ma aadi karno waan amar la'aan ma socon kartid xariiq dhaxdooda dhibaato naga haysta hadda inaan isu marno xariiq dhaxdooda hadda dhibaato nagu soo nagu haysa inaan isu hada dheer marka aadid waan kurkurad ku aadi dhagaxday markaad aadid waa xabsi baad ku aadi marka waa uun xabsi kor ka feedan ku jirna laakiin wariga aan wadankeena aan joogno dawladdeena macaan aan haysanay xurbaan in habeen waqti al waqti harto oo socdaal uu kugu soo dhaco waa was ka socon jirtay waxa way dhibaato xoog leh baa qaxootiga ka jira aan run ahaantii waxaan filayaa dadka hadda Soomaali joogo waxba ma dareensana dareen baa malaha dareenkii ka dhalay laakiin aniga dareenkii aan nool yahay inkastoo qaxooti aanay soo san aan ku jirnay xiri qaxooti aan xabsi kor ka feed aan ku jirnay ayaad moodaa inaan ka dareen fiicana maxaa wadaninimaa nagu jirto wadaninimaa nagu jirto oo daltowyaa nagu jirto oo wax walba nagu jiro waxaan codsanaynaa inay maarta dadkaas ay isu tanaasulaan war madaxtinimada nin ku dhashay ma jirto nin iska lahaanayna ma jirto ninkan aduu afar sano joogkiika adan afar sanad imaanay inaa isu tanaasushiin oo anaga aanoo naxdiin oo ummadda badax ku dhammaanays meelaha lagu didilay xabsiyada ku ureen dhaleer iyo raggi iyo haweenki iyo caruurtii oo meelaha ku babaqtiyeen war unaha idin leh siyaasiya haddaatiin ilaahay ka baqa v o a fursadan ay siisay aad baan ugu mahadcelinayaa waynu ku mahadsan yihiin idan hoosha sii wadaan leh khayr allah siiyo
bismillah magacaygu waa cabdullaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay mid ka mid ah hogaamiyayaasha xerada qaxootiga ifo gaar ahaan ku-xigeenka guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ifo haddii aan ka hadlo marxaladihii ay soo mareen dadka hadda ku sugan kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga ifo marxalado fara badan oo ma aragtaay kala duwan baan soo marnay waxaan soo marnay xilli qaxootiga ma aragtaay aad loo qiimeynayay daryeel badan la siin hayay dhaqaale lagu bixin hayay waqti xaadirkan hadda aan taagannahay qaxootigu wuxuu marhayaa ma aragtaay meel aad u adag buu marhayaa waxaad moodaa hadda indhaha caalamka in laga sii jeediyey dhaqaale ahaan qaxootigu aad buu u liitaa hay-adihii ma aragtaay ku shaqada lahaa way tabardareeyeen beesha caalamku dhaqaalihii way ka goosatay waqti xaadirkan waxaan dhihi karaa waxaa qaxootigu marhayaa meel aad u adag isbedello xoog leh oo ma aragtaay noloshaanada saameyn ku yeeshayna way nala soo darseen waad garan kartaan dhaqaale la'aantii baryahan dambe jirtay cuduradii ma aragtaay soo kordhay ee coronavirusku uu ka mid yahay ma aragtaay iyadoo haba yaraatee waxyaabihii aas-aasiga ahaa ee bini'aadamku uu u baahnaa aanay hadda ka jirin kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga ifo yaa ma aragtaay intaa iyo weliba in kale oo dheeri oonan hadda ma aragtaay aanan faahfaahin ka bixin karin ayaa jirta anigu waxaan soo galay xerada qaxootiga ifo 1991 dad badan oo ma aragtaay ila mid ah oo ilaa iyo hadda ku sugan baa jira dad badan oo ma aragtaay fursad ilaahay siiyey oo ka baxay baa jira ma aragtaay kaamkan dhadhaab gaar ahaan xerada qaxootiga ifo tusaale haddaan ku siiyo gabadhan hadda ma aragtaay ka mid a baarlamaanka maraykanka ee ilhaan cumar la yiraah waxaan ku wada noolayn kaamkan dhadhaab baan ku wada noolayn xilligii iyadu qaxootiga dhadhaab ay joogtay anu qaxootigan dhadhaab baan ku sugnaa in badan oo hadda xilal ka haya dowladda maraykanka ooy u badan yihiin dowladaha hoose ayaa waxaan wada joognay xerada qaxootiga ifo iyaga waxaa weeye ilaahay fadligii fursad baa alla siiyey annaguna hadda sidii baan u joognaa waqti xaadirkan marka dadka 31 joogay een anigu ka mid ahay noloshoodu aad bay hadda u dhib badan tahay waxaan ilaahay ka baryaynaa meel ka khayroon inuu alla noogu beddelo waxaa kaloon rabaa inaan sheego waxaa jira dad xeryahan qaxootiga ka guuray oo repatriation galay haddana soomaaliya markay ku noolaan waayeen dib u soo noqday oo xeryaha qaxootiga kaamkan dhadhaabeed ku rafa faadsan oo kaadh in la siiyo loo diiday waxaa kaloo jirta dowladda Kenya 4 sanaba marbay ma aragtaayay aad moodaa inay kacdoon samaynayso oo ay leedahay qaxootiga nalaga raro owel qaxootiga nalaga raro iyo canaha macquul abay dhihi jirtay hadda xeryihii waa in ma aragtaay dadka ku nool ee Soomaalida waa in xeryihii lasoo afjaray leedahay hadda meeshanna waxaa nagaga furan xagga dowladdana waxaa nagaga furan waxaa weeyaan
noocun argagax oo qaxootiga hal la iga raray iyo qaxootiga hal la guuray arintaasii way nagu badatay saan yeelana waan garan laanahay wadankiina wadan lagu hagaagi karo maanta aan ku guuri karo ama aan aamini karo ma aha ilmaha wax noo baranahay wax barasho iyo ma aragtay biyo caafimaad baanu meeshan ku haysanay caafimaadka walaa uu aad u liito waanu isku dhaxyacnay marka meel aan u dhaqaaqna iyo meel aan ka dhaqaaqnaan garan laanahay xaaladaanadu aad bay u cakirantahay
intaas ayaan dhageystayaal todobaadkan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo soo jeedinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha. Dowladda Soomaaliya iyo tan Ethiopia ayaa maanta si rasmi ah gudaha magaalada Muqdisho waxay ugu kala saxiixdeen heshiis ganacsi kaasi oo ku qotoma kor u qaadista xiriirka ganacsi ee labada dal. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
munaasabad kooban oo ay goobjo ka ahaayeen xubno ka socda labada dal iyo ganacsato Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxaana ugu horeyn ka hadlay wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Cabdullaahi Didaan Warsame oo tallaabadan ku macneeyey mid suuragelinaysa in suuq caalami ah loo helo kalluunka Soomaaliyeed.
Waa ogtihiin marxalado badan buu kalluunka soo maraa. Marxaladaha uu soo maray oo dhan waa in la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo kalluun caafimaad qaba oo dhowran inuu inaga gudbo qabowgiisii le systemkiisii le nidaamkiisii le ilaa marka laga dhoofinayo. waxaan gaari doonaa in intan wax ka badan la qaado maanta bilow bay ahayd. Haddii hawshan ay sidan ku najaxdana waxaad arki doontaan wadamo badan oo kalluunkeenna u baahi qaba oo aaminsanaa inaan meel kale loo dhoofin karin ama nidaamka lagu dhoofiyo aynaan lahayn inay inoo soo doontaan. Dhammaan waa idin wada salaamayaa. waxaan mar kale salaamayaa wasiir Duraan oo nagu soo dhaweeyey airportka oo runtii hawshan qayb weyn ka qaatay.
wasiirka gaadiidka iyo dowrista hawada Duraan Axmed Faarax oo madasha ka hadlay ayaa isaguna ganacsatada ku booriyey inay kaalin ka qaataan sidii ay ula tacaamuli lahaayeen dalalka gobolka ku yaala.
dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga ganacsatada inay waxyaabaha ay soo saaraan kalluun ahaata waxyaabo kala duwan ahaata inay bilaabato maanta lagu bilaabay kalluunkii in lagu bedelo xaaladda dadka walaalaha deriska. waxaan rabnaa hadda inuu bilowdo waxay sii baydaarsi fara badan shacabku inuu isdhexgalo ganacsiguna inuu isdhexgalo markay dadku la rabeen ay wanaagooda iyo walaaltinimadooda iyo dersinimadooda in la arko waxaan rabnaa inay ayagu wax isweydaarsadaan. waxaa laga yaabaa Soomaaliya inay leedahay kheyraad fara badan leedahay Ethiopia kheyraad kale ay leedahay marka labaas kheyraad in la isweydaarsado oo meel kasta meeshu ka jiro baahidu ay ka jirto in tii kale ay ka kafar garan karto ama ka dabooli karto. marka haddii ahaan lahayd maanta kalluun baa la bilaabay waxaan rabnaa khudaarta fara badan oo wadanku leeyahay oo Soomaaliya ay khudaar fara badan oo wanaagsan bay leedahay in halkaas la geeyo. haddii ahaan lahayd milixda haddii ahaan lahayd mara ganacsada kalena inay ku daydaan oo tan ogaadaan.
dhinaca kale safiirka Ethiopia u fadhiya Soomaaliya Cabdifitaax Cabdullaahi Xasan ayaa carabka ku dhuftay in xiriirka ganacsi ee labada dal uu soo kobcayay muddooyinkii ugu dambeeyey isagoo heshiiskana ku tilmaamay mid bilow ah.
intii maanta waxa weeyaan maalin weyn waa maalin taariikhi ah. waa maalin ku suntanaan doonta xidhiirka walaaltinimo ka dhexeeya labada wadan ee Ethiopia iyo Soomaaliya. sidaa dhammaantiin ka warqabtiin xilliyadii dambe waxaa marka dambeysa kobcayay xidhiirka ganacsi labada wadan ee Ethiopia iyo Soomaaliya iyadoo markaasi laga duulayo iskaashi ay sameynayaan ganacsatada. waxaan maanta markii ugu horeysay taariikhda daafurnay ganacsi waxyaabaha kheyraadka badda ah taasoo runtii u ah tusaale in labada dal ay runtii aad iyo aad ay u xiseynayaan in xiriirka dhanka ganacsiga la sii xoojiyo la sii kobciyo. waxaa hadda ka hor jiri jirtay in marka loo eego trade balanciga labada dal uuna isu dhigmaynin. marka waxa weeyaan wixii hadda ka dambeeya waxay noqon doontaa bilow wanaagsan oo runtii mustaqbalka noqon doona geedi dhammaan dadka oo dhan ay ku liibaanaan.
heshiiskan ganacsi ee dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa waxaa daahfur looga dhigay in maanta garoonka diyaaradaha ee Muqdisho laga dhoofiyo kalluunkii ugu horreeyey kaasoo lagu daabulay laba ka mid a diyaaradaha Ethiopia Airlines oo Muqdisho keenay shixnado qaadka Ethiopia ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb lixaad oo ku saabsan sheekadii Waasuge iyo Warsame, sadcaalkii soddonka maalmood qalinkii Allah u naxariistay Xuseen Sheekh Axmed Kadare. Qaybtii shanaad ee sheekada sidaad ku maqasheen Waasuge oo ku maqnaa xadaradii Axmediyadu waa tuu habeen goor dambe ku soo noqday gurigii wiilkiisa Muuse, markaasna kala kulmay Xuseen Filay. Waxuu indhaha ku dhuftay muuqaallo uu la yaabay dhalinyaro Soomaali iyo cadaan ah oo rag iyo dumarba leh. Afada Muuse oo iyaba cadaan ah ayaa casho iyo caweys ku casuntay. Waxuu odag iyo ashqaraaray markuu arkay iyaga oo laba laba isugu maran lana jaanqaadaya muusiga qabow ee cayaarta taangada u gaarka ah. Dabadeed waxuu duqwaasuga cayaartii iyo farxaddii ka kala dhantaay markuu wacdi iyo waano kala dhexbacay, isagoo markhaati ka dhiganaya masafooyinkii aakhira xusuusinta daarana ee Sheekh Axmed Gabyow. Muuse oridii Soomaaliya dhalinyaradii la casumay iyo duqwaasugay waa tii la kala seexday iyadoo la isu uulfayoobeyn subaxdiina la soo toosay iyadoo la isu wada calaysan yahay. Qoraacdii kadib ayaa haddaba Muuse wuxuu aabihii ku bilaabay sheeko ku saabsan waxyaalihii xalay dhacay, waxaase u barbariyey in si aan rasmi ahayn oo iska maandhugada uu odaga ugala tashado xaajo uu maalmaha ku talamayey Maariyana ay la ogeyd. Muuse markuu isiiday duqacaradii way ka degtay, ayuu si qabow u yidhi, "Aabe, waxaan jeclaystay inaan kula socodsiiyo kaalana tashado tala aniga iyo Maariya aan goosanay, kuna saabsan inaan shaqada dowladda ka tago dibaddana iska aadno. Waxay ila tahay inaad adiguba garan kartid sababta nagu kallifaysa arrintaa, maxaa yeelay waxaan nahay dad nolol casri ah doonaya, horena u bartay. Waxaa intaa noo dheer mar haddaan dibadda tagno walwal kama qabno xagga shaqada, maxaa yeelay waxaan mar walba warqada ka helaa Maariya aabaheed oo ah nin warshada leh, wuxuuna nagula taliyaa inaan isaga u shaqayno." Markuu intaa Muuse yidhi ayuu Waasuge hadalkii qaatay kuna bilaabay, "Maandhow, aad ayaan hadalkaaga u gartay. Haddaansan dhuuxay waxaan u qaatay inaad tahay nin ka fogaanaya wuxuu waalid iyo walaal lahaa." Tan labaad, Muuse waa ka warhayaa oo dhalinyaradii da'daada ahayd oo aad dibadda wax ku soo wada barateen si farxad iyo kalsooni leh ayay dalkooda uga shaqaystaan, waaliskood uga warhayaan ugana ducaystaan. Wuxuu Waasuge soo hadal qaaday wiilu aabihii yaqiin Muusena ay waxaysa soo barteen. Muuse oo hadalkii duqa u adkaysan waayey ayaa inta si cara ku jirta uga dhexgalay ku yidhi, "Aabe, marna ha ka baqin anigoo nool inaad dhibaato la kulantid. Waxaan kaa ballan qaadayaa inaan bil walba lacag kuu soo diro." Intaas uu Muuse faanka qubaayo, Waasuge feeraha ayuu ka qoslayaa, maxaa yeelay wiilkiisa ayaa u miisaaman wuuna ku reja gaaban yahay. Muuse oo faankii weli shubaaya ayuu Waasuge hadalkii ka qaatay oo wiilkiisii u jeediyey ereyo isugu jira waano iyo canaan intaba. Ugu dambaystiina wuxuu hadalkiisii ku cusleeyey murtida Soomaalida, wuxuuna Muuse u tirsay gabaygii Xaaji Aadan Afqalo oo ahaa Seven tagay mid weli soo socdaya saaka waxa jooga saddexdaa waqtiba xaal adduun lagu sifeeyaayo soo noqod ma jiro shalay wixii saadu foo dhacaye waxaa saa dambeytiya berina waa su'aal maqane waxay taladu kuu suuban tahay subaxad joogtahay. Markuu wada hadalkii heerkaa gaaray ayuu Muuse iska dhigay nin waanadii qaatay, Waasugana wuu ku farxay inkastoo uu shaki weyn ka qabay. Markaasuu Muuse afar faatixa u maray uguna duceeyey inuu dalkiisa ka shaqaysto, dadkiisa la noolaado, waalidkiina ka ducaysto. Sidaas ayaana wada hadalkoodu subaxa ku dhamaaday. Shan maalmood kadib ayuu waasuga goor subaxa wuxuu aaday suuqa xoolaha, asagoo dantiisu tahay inuu ka soo fiiriyo dad baadiye ka yimid oo uu reerihii ka wareysto. Maalintaas ayayna waasuga iyo warsame si lama filaana suuqaas ugu kulmeen. Waa isla maalintii dir iyo warsame ay adiga ka soo iibsanayeen. Lagama sheekayn karo siduu mid waliba u farxay markay is arkeen. Maalintaa waxay isku fureen murtidii ku gaaxatay intay kala maqnaayeen. Dirir iyo waasuge ayuu warsama isbaray, kadibna waxay wadajir uga shaah doonteen makhaayad suuqa u dhoweyd. Intii ay sii socdeen waxay isu sii sheegayeen halka uu mid waliba magaalada ka joogay muddadii ay kala maqnaayeen. Labada oday waxay u hadlayeen si tanaaga ah oo farxadi ku jirto. Markaasaa qofkay soo agmaraanba dib u soo dhuganayay, dadka qaarna kuba qoslayay. Makhaayaddii ayay tageen. Shaah ayaa loo keenay. Warsame ayaa markaa hadlay oo yidhi, waa sugow, waxaad iga warantaa gabadhii caddaanka ahayd oo wiilkaagu qabay. Mase leedahay shuruudihii odayaasha Soomaalidu ku qiimeyn jireen gabadha la guursanayo? Waasuge oo warsame u jawaabaya ayaa inta shaahi ka baday oo koobkii dhigay ku yidhi, wallaahi warsamow, haddii aan dembi iska dhowro, gabadhu waa qof aad u qurux iyo caqli badan, sida la sheegayna cilmiga gaalada aad u taqaan. Waasuge cilmiga u diinta Islaamka waxay ka soo hadana umaba danqado. Laakiinse warsamow, isagoo hadalka sii wata ayuu yidhi, waxyaalo badani waa ka dhiman yihiin, waadna ogtahayo Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa dad miceeb layahay lama yidhaahdee macayntaa baa la yidhaah. Haddaba warsamow, haddaan sii tifaftiran kuugu warramo, waxyaalaha gabadha ka maqan waxaan ka soo qaadi karaa, bal mar waayo ma tukato, mar kale waayo ma taqaan sida bunsaruurka loo dugo. Haddiise aan tixgeliyo heshiiska iyo kala dambaynta iyada iyo ninkeeda, waxaanba is idhaahdaa kuwanu waa reer jannaadkii la sheegayey. Sheekadii oo halkaa maraysa ayuu warsame maahmaah gaaban inta hadalkii ku tuurtay wuxuu yidhi, waa sugow, sideedaba waxaa la yidhi isqadaris oo iskuma dagaalo. Waa sugo oo halkiisa hadalka ka sii watay ayaa yidhi, si kale kuma garatide, marmar Muuse ayaa cuntada kariya. Markaasaan ku xusuustaa maahmaahdii ahayd, rag waxaa u wanaagsan nin tolkii u nacas ah oo raganimadiisa aan ku tijaabin, shisheeyaha u nacab ah oo ay ka baqaan, reerkiisa u naag ah oo aan danihiisa iska weynaysiin. Barnaamijkii Dhaqanka iyo Hinduu maanta halkaa haynoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qeyb toddobaad sheekadii waasuga iyo warsame sadcaalkii 30 maalmood hadduu eebba idmo.
Mahadsanid Axmed Farax Cali Idaaja oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Dhaqanka iyo Hidaha. Halkaad weli nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan ay ku luqayso fanaanada Nimcadreen. Kasi fanaanada Nimcadreen wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii fiidnimo oo aan idin la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Anigii Maxamed Cabdi Sandheere waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
fikir.